Êrişên artêşa Tirk li ser Efrînê de hefteya borî da zêde bûn. Êrişên ji sê aliyan ve pektên, tevî bajarê Efrînê çendîn gund û navçe armanc kirine. Derbara bilançûya van êrişan da berpirsê navan deraghandina YPG li Efrînê, roj hat roj agahî bi mera parve kirin.
Nezî hefteye yekê ku artêşa Tirk û çetê ku pêva girêdayî Herêma Efrînê topbaran dikin. Ji her sê aliyan ve gelek gundên derdora Efrînê topbaran kirin. Gundên ku hatine topbaran kirin, Kasteliye, İkidame, Dîgmedaş, Baflûne, Qutmiye, Kefircenê, Mareskiye, hatanî derdora matarê Minqê, Meranaz, gelek gundên ku li we derna ew gundê hatine topbaran kirin. Ji alî başûr ve ji alî xeta Dartezê ji kerên derdora Kala Semanê ve ev artêşa dagirker yê ku alasas bi navê rewşa aramî li Edlibê bidin çêkirin piştî îtifaqa Aslan Efşon da xalûbû derna bicî kirin. Yek gundê ku hatine topbaran kirin ji başûrê Efrînê da taybet ji derbalûtan bigirin dest, ji îskan bigirin dest, şadiran bigirin dest, celemê, xezeweyê, basifanê, birçkê silimê na gelek va gundana hemî gele sivîl tê dana. Gele sivîlê ku li derê heta na jî mal û mulkê xwe bernada me, hêdî ser xwe axa xwe ne. Romî ku êriş tê çêkirin, romî ku bi çekê giran ev êriş pêk tê. Heta vê kêliyê ev êriş dewam dikin. Gelek gundê ku nêzî sînûr hene ku gele sivîl tê daye, ku heta na ew derna tê topbaran kirin. Bakurê Efrînê da ji navçeya racan bigirin, navçeya bilbilan bigirin. Wê derna kêm e jî ema ne ku kêm e tê topbaran kirin. Mesela gundê Qerebabayê, gundê Sokê, gundê Firfirkê, Mîdana Ekbez. Gelek gundên ku wa ser sînûr hene ji aliyê Tirkeba rast tê topbaran kirin. Her pêva girêdayî navenda bajêr, wekî navenda bajêr ya Efrînê her çi qasê ku nava bajêr neketin ema li nêzî bajêr bi girada yan bi qatuşa êriş kire. Êrişê wan sê cara nêzî bajêr bi qatuşa hatiye êriş kirin. Zerarê ku heta na çêbûne taybet encamê topbaranê ku tên çêkirin. Heta na zarokekî ku temenê wî 10 salî hatiye birîndar kirin û dayîkekî emrê wê dora 45 salî ezin gerezna şaşm ew jî sivik birîndar bû. Zerarê heye pranî madî ye milk û erdê sivîlan e. Malên gundiyan e ew hatine yanî ku zerar pranî dîtine. Her pêva girêdayî hevalekî me di encamê topbarana Tirka da jî gişt bû şehadetê.
Roj diyar kir ku hêzên YPG bersiva êrişan dane. Û eger êriş bidûmin hêza wan dê vê helwestê nîşan bide.
Li gurê çerçeva parastina rava wekî YPG li gurê qanûnê navnetewî yên şer em wekî YPG di çerçeva parastina rava dane em bersiva xwe bidin. Helbet gergo êrîşek bi dijber werê kirin. Bêguman wê bersiva me hişiktir be, wê bersiva me ji berê xurtir be. Em bêdeng namînin berhemberê êrişê ku werin kirin. Dîsa jî em vê dibêjin, yanî ji dijminê xwe re jî em vê dibêjin, ji dostê xwe re jî em vê dibêjin. Yê ku dest dirêjayî li ser xaka me bike, yê ku dest dirêjayî li ser gelê me bike, helbet em wekî YPG, em ê xwedî li gelê xwe derkevin, xwedî li xaka xwe derkevin, ew soza ku me dayî gelê xwe. Yani emra her kes jivi veva avi pishras be yani jeza va pishras be albet we aw ma sertir be yani we bersova ma sertir be bu kel be farq nak das dirije ki ali va be sar qogar usha va kurstani ama ki ye pege bersova ma we hish be
dur armanca iri şan roj aw be dijatiya hukumata AKP je gele kurdra girenide o vahad fikre.
Yani armanca erişi dağır kırına bacarı afini eve yani. Ne kabul kırına dağır geriye Türkiye li berenberi halka roj avayı kırıstan. O berenberi federalizma demokratik yek li bakırı Suriye varı avakırın ya da li berbi avabuni hizi roj mezindi be. Aslında ne kabul kırına irada gele kurdun. Erad bir tane bir hati beş yani. Armanca erişi dağır geriye Türkiye ya Türkiye taybet ya sistema AKP ya sistema Erdoğan. Helbet armanç û hedefê êrişkirina ser Efrînê ne tenê ser Efrînê her wiha Rojavayê Kurdistanê giştî jî netîcê da destwardan e netîcê da zêdegaviyê ku li ser xaka Rojavayê Kurdistanê tê kirin ev jî dêlekî neqebulkirina îrada azad ya kurd li Rojavayê Kurdistanê were وره آواکرن یعنی رد قبول نا
هجای بی بیرخستنه یکو ایریشن آرتشا ترک لسر افرینی جروجا شمیه دا به ناوبرد دومن نوروز رشو دنگ امریکا افرین.